Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашая тэма: людзей з абмежаванымі магчымасцямі могуць закрануць нечаканыя рэформы заканадаўства. Абмяркоўваем гэтую тэму з экспертам.
Проект звучит как среда обитания для физически ослабленных лиц. Это как раз-таки уже вызывает вопрос. То есть, оказывается, есть среда, специальная среда обитания для физически ослабленных лиц. И, видимо, должна существовать какая-то иная среда для всех остальных.
Чаму расійскі рэпер Фэйс атрымлівае дазвол на канцэрт у Мінску, а лідар беларускага гурта Дзецюкі не?
Полагаеце, што там всё в парадку з лексікай, вообще з мараллю? Всё хорошо?
Звычайную школу трэба падцягваць да ўзроўню гімназій, а не наадварот, кажуць дэпутаты і склікаюць гімназічныя парламенцкія слуханні.
Мы ўсё лепшае, што ёсць у нашай сістэме адукацыі, павінны захаваць, а гімназіі, ліцэі гэта далёка не горшае.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У Беларусі рыхтуюцца рэформы ў заканадаўстве, якія, на вялікі жаль, могуць негатыўна паўплываць на людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Замест таго, каб адаптаваць асяроддзе пражывання да магчымасцяў людзей з абмежаванымі магчымасцямі, чыноўнікі вырашылі падзяліць яго для людзей з абмежаванымі магчымасцямі і без, распавёў Еўрарадыё намеснік старшыні беларускага таварыства інвалідаў Сяргей Драздоўскі. Драздоўскі азнаёміўся з канцэпцыяй законапраекта, які можа закрануць людзей з інваліднасцю, і пагадзіўся распавесці Еўрарадыё падрабязнасці. Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу, які пагутарыў з праваабаронцам.
Людзей з інваліднасцю ў Беларусі могуць закрануць нечаканыя і не вельмі зручныя рэформы заканадаўства. Справа ў тым, што цяпер рыхтуюцца змены ў законы, якія рэгулююць архітэктурныя нормы і нормы будаўніцтва. На такую праблему звяртае ўвагу Сяргей Драздоўскі, каардынатар офіса па правах людзей з інваліднасцю.
В Беларусі существует достаточно большое комплекс, развернутый комплекс строительных норм, которые касаются обеспечения доступности среды для лиц с инвалидностью. Вот на данный момент происходит попытка их объединить, систематизировать в такой специальный кодекс. Предложенный проект «Рубстройтехнорм» по своему принципу относится к документу скорее позавчерашнего дня, даже не вчерашнего. Даже буквально само название говорит само за себя. То есть название этого проекта звучит как «Среда обитания для физически ослабленных лиц». Ну вот это как раз-таки уже вызывает вопрос. То есть оказывается, есть среда, специальная среда обитания для физически ослабленных лиц, и, видимо, должна существовать какая-то иная среда для всех остальных.
И зусім недавно Беларусь ратификовала конвенцию о правах инвалидов, и это не совпадает с законами, которые размежевывают людей с инвалидностью и всех остальных.
Ратифицировав конвенцию, Беларусь уже подписала 4-ю статью конвенции, которая говорит о том, что государства не просто не могут создавать новых документов, противоречащих конвенции, но и обязаны их предыдущие исправлять для того, чтобы оно работало.
Змены у законодавства продуглеживают введение такого понятку, как территории, не продуглеженные для людей с инвалидностью, бо там может быть небеспечно. В особный пункт вынесенные исторические объекты.
Ну, понимаете, уже много раз мы говорили о том, что исторически так сложилось, что мы раньше не думали об этом. И все наши исторические объекты, все строились без приспособления специального доступности. Вот. Ну и в том числе, когда говорят о том, что невозможно без изменений, да? Знаете, вот сегодня реконструируется, например, центр Минска, да? Там используются совершенно новые материалы, которых ранее не было. И тогда встает вопрос: это реконструкция или это новое строительство под старину?
Калі змены прымуць, гэта кранецца нават кватэраў, і давядзецца даказваць кожнаму, хто будуе жылы дом, што там могуць з'явіцца людзі з інваліднасцю.
Не надо строить, обеспечивать доступностью квартиры там, где нет лиц с инвалидностью. Мы как раз-таки многократно подтверждаем о том, что инвалидность – это приходящая, к сожалению, беда. В зависимости от того, думал об этом проектировщик или не думал. И поэтому такой подход на перспективу выделения отдельных, скажем так, квартир или выделения отдельных сегментов как раз-таки ущербный, по нашему мнению.
На сёння офіс па правах людзей з інваліднасцю прапануе сесці за стол перамоваў распрацоўшчыкам такіх зменаў і выправіць сітуацыю. Бо ў наступным годзе Беларусь будзе даваць справаздачу па рэалізацыі норм канвенцыі аб правах людзей з інваліднасцю.
І, в общем-то, у страны не будзе шансаў скрыць тот факт, што ў перыяд ўжо ратыфіцыраванай канвенцыі, да, страна прымае дискриминационные нормы. И для международного сообщества это будет, в общем-то, ярким указанием, фактом на неполной мере соответствия страной, скажем так, собственным обязательствам по конвенции. Какие могут быть санкции или меры? Ну, в первую очередь, это потеря авторитета.
Проблемы безбарьерной просторы у Минску да інших городах Беларуси уздымаются весь час. Например, на вазку складана потрапить навод у громадский транспорт, а по улицах тяжко пересовываться за бордюров навод раваристам. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У Мінску забаранілі канцэрт расійскага рэпера Фэйс. Арганізатары канцэрта нават атрымалі папярэджанне ад Генпракуратуры. У афіцыйным папярэджанні адзначалася, што тэксты песен маюць шмат ненарматыўнай лексікі, прапагандуецца распушчанасць у сексуальных адносінах, грэблівае стаўленне да жанчын, інстытуту сям'і, школы. Але спачатку Мінгарвыканкам усё ж выдаў дазвол на гэты канцэрт. Нягледзячы на тое, што яшчэ месяц таму лідару гродзенскага гурта Дзецюкі Алесю Дзянісаву той самы Мінгарвыканкам не дазволіў выступ сольным праектам. Тады камісія вырашыла, што творчасць музыкі мае нізкі мастацкі ўзровень. Наш журналіст Павел Свярдлоў вырашыў даведацца, чаму расійскаму рэперу чыноўнікі выдалі гастрольку, а беларускаму музыканту выступаць забаранілі. Перадаю слова нашаму журналісту.
Арганізатары канцэрта расійскага рэпера Фэйс атрымалі папярэджанне ад Генпракуратуры непасрэдна ў дзень мерапрыемства, а потым яго выступ увогуле забаранілі. Але спачатку Мінгарвыканкам выдаў дазвол. Працэс атрымання дазволу на канцэрт у Беларусі выглядае наступным чынам. Арганізатар падае заяўку ў выканкам, у якой пералічваюцца дата, месца, час пачатку і заканчэння мерапрыемства, кароткая даведка пра музыканта і аплата для замежных артыстаў. Дакумент разглядаюць, і калі ўзнікаюць дадатковыя пытанні, дык чыноўнікі могуць запатрабаваць праграму канцэрта, спіс песень, што будуць выконвацца, і тэксты. По інфармацыі Еўрарадыё, у выпадку з рэпером Фэйс чыноўнікам хапіла адной заяўкі. Тэксты яго песень ніхто на праверку нават не папрасіў, а варта было б. Напрыклад, у песні «Бургер», якую павінны былі прачытаць ці праслухаць чыноўнікі, немалая частка тэксту – нецэнзурная лексіка, але ніякіх заўваг да гэтай песні з боку ўправлення ідэалогіі Мінгарвыканкама не паступала. Альбо чыноўнікам падабаецца клауд-рэп і трэп, альбо нічога страшнага ў такіх тэкстах няма, а магчыма іх папросту ніхто не чытаў. З намі пагаджаецца і кіраўніца аддзела па наглядзе за выкананнем правоў і свабод грамадзянаў Генпракуратуры Марына Папова.
Полагаете, что там все в порядке с лексикой, вообще с моралью? Все хорошо?
Апошні раз пракуратура забаранила канцэрт у 2014 годзе. Гэта быў выступ гурта «Бегемот». Як патлумачыла прадстаўніца пракуратуры Марына Папова, гэта адбылося з-за экстрэмізму і рэлігійнага фанатызму ў тэкстах групы.
Ну, чуць раней была група «Бегемот» такая. Год или два назад мы выносили тоже официальное предупреждение, объявляли, и там тоже концерт не состоялся. Там была другая направленность, там экстремизм и религиозный фанатизм, скорее вот так. Разжигание розни, национальной вражды по религиозному именно признаку.
У верасні 2017 года лідару гродзенскага гурта «Дзецюкі» Алесю Дзянісаву той самы Мінгарвыканкам не дазволіў выступ з сольным праектам. Тады камісія вырашыла, што творчасць музыкі мае нізкі мастацкі ўзровень. Пры гэтым яны нават не слухалі яго песень, а проста пачыталі тэксты. А гэта вершы Алеся Чобата, паэта і сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і міжнароднага пэн-клуба. Прычыны дазволу ці забароны канцэртаў могуць палягаць у ідэалагічнай плоскасці. Ці з творчасцю гэтых музыкаў ніхто ў камісіі не знаёміўся. Алексей Карпека, Павел Свярдлоў, Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Міністр адукацыі Ігар Карпінка распавёў пра рэформы, якія чакаюць беларускія гімназіі. На думку міністра, савецкая ўлада зрабіла адукацыю роўнадаступнай, і сёння ён адной са сваіх задач лічыць вярнуцца да гэтага дасягнення. Але міністэрства адукацыі падтрымліваюць далёка не ўсе ва ўладзе. Палата прадстаўнікоў 29 лістапада правядзе слуханне па гэтым пытанні і паспрабуе спыніць рэфармаванне гімназіі. Па словах старшыні камісіі па адукацыі, культуры культуры и навуцы Палаты представников Игора Марзолюка формальной подставой для слухания стало обмеркование нового кодекса об эдукации, але на первое место выйдет миновито обмеркование будущего гимназии. Уже видовочно, что позиция депутатов и Министерства эдукации у пытания реформования гимназии не супадают. Отказываючи на пытание нашего журналиста Дмитра Лукашука, депутат отзначил, что на его думку наша система средней эдукации является надзвычай якостной. Протяг размовы уже зараз.
Зараз шмат обмерковывают вот эти пропановы.
Все будем обмерковывать. Гимназии про среднюю эдукацию. Я глубоко перекананы в одном. Гимназии повинны основать. Мы не повинны стратить лепших детей и лепшие школы. Тем более, что для меня самый главный критерий. Я лечу, что вся философия повинна быть побудована на тем, как звычайную школу подтягивать до уровня гимназии, а не наоборот. Вот мы будем в процессе подрыхтовки до парламентских слуханий шлифовать этой позиции, улічваць усе тыя заўвагі і прапановы, якія паступілі. Ну, у кодэксе гімназія, як від навучання установы, захоўваецца. Все тое ж якаснае, што ёсць, а ў нас вельмі шмат. Я лічу, зноў-такі падкрэслю, я лічу, што наша система сярэдняя асаблівая адукацыя, сярэдняя спецыяльная адукацыя, яна з'яўляецца на сённяшні дзень надзвычай якаснай. Асабліва, калі мы кажам пра такія спецыялізаваныя школы, арыентаваныя на паспяховых вучняў.
Калі, скажам, у дэпутатаў будзе адна пазіцыя па выніку, а ў Мінадукацыі іншая.
Самае галоўнае, што мы павінны зрабіць, мы павінны прыйсці ўсе зацікаўленыя бакі, а зацікаўленых бакоў тут нават не два, тут больш. Па-першае, тут ёсць праект кодэкса, дзе гімназія і ліцэй прапісаны. Раз, ёсць некалькі бакоў, гэта і спрэчкі, я б сказаў, розных канцэптуальных падыходаў. Вот шчыра скажу, я заўсёды быў за нямецкую сістэму адукацыі. Наша сістэма адукацыі, яна пабудавана менавіта на ўзор нямецкай сістэмы адукацыі. І за гэтым даўняя традыцыя яшчэ і расійскай імперыі і ўсё астатняе. Гэта шмат разнастайных форм сярэдніх навучальных устаноў. Тады ж гімназіі, рэальныя вучылішчы, гэта было заўсёды. У тым ліку і савецкай сістэме яно было. Все мы памятаем, што былі школы заўсёды, што з паглыбленым вывучэннем чаго-небудзь. А што гэта як не гімназія? Раз. Ёсць другі падыход. Колькі разумею, міністэрства схіляецца да гэтага другога падыхода. Гэта тое, што называецца фінскай мадэллю адукацыйнай. А, дарэчы, адной з самых моцных у Еўропе. От у фінаў няма гімназіі ў тым сэнсе, як яны ёсць у немцаў. У фінаў сапраўды таксама пачынаецца паглыбленая спецыялізацыя на ўзроўні, недзе вот так, як прапануе міністэрства. Да? Прычым фінская школа лічыцца адной з лепшых. Але там цэлая сістэма розных такіх рэчаў, у тым ліку вельмі якасны адбор у настаўнікі, таму што фінскія настаўнікі пасля ўніверсітэта, хлопцы, які заканчваюць дзяўчаты, атрымліваюць вельмі высокі заробак адразу на ўходзе спецыяльнасці, параўнальны з самымі прэстыжнымі спецыяльнасцямі іншых рэгіёнаў. То есть фінская сістэма адукацыі, там велізарная колькасць была ў сучас патрачана грошаў, каб я выбудаваць такую, як яна ёсць. Прычым яна запазычыла ў тым ліку пэўныя ідэі савецкай, лепшыя ідэі савецкай школы свой час. Таму фіны самыя-самыя. Вот у фінаў, калі так папросту, у іх няма гімназіі ў тым сэнсе, у якім мы прывыклі. У іх паглыбленая спецыялізацыя пачынаецца даволі позна. Ёсць педагогі, якія адстоюць гэту пазіцыю. Прычым гэта не толькі міністр, але гэта дактары навук педагагічных, якія лічаць, што тут патрэбна нешта мяняць. Ёсць некалькі бакоў зацікаўленых, што называецца, адукацыя. Это міністэрства адукацыі, парламент, вытворчасць, якая зацікаўлена высокаякасных спецыялістах, ну і, безумоўна, дзеці і бацькі. То есть я бы сказаў, што дзеці і бацькі, это таксама іх голас трэба чуць. І самае важнае, што мы павінны, чаго мы не павінны дапускаць, это ніякага сацыяльнага напружання ў грамадстве.
Але ці можа Мінадукацыі без уліку от меркавання грамадскасці і дэпутатаў?
Я думаю, што Міністэрства адукацыі разумныя, мудрыя людзі, і разам усе зацік падкрэслю, і Міністэрства адукацыі, і курыруючы галіну віцэ-прэм'ер, і депутаты, і я як старшыня камісіі, і усе зацікаўленыя акторы, я ўвогуле лічу, што мы ўсё лепшае, што ёсць у нашай сістэме адукацыі, павінны захаваць. А гімназія, ліцэі, гэта далёка не горшая навучальная ўстанова. Я лічу, што 10 раз мусім падумаць. 25 раз павінны, што называецца, адмераць, нават не 7 разоў. І ці варта ўвогуле нешта рэзаць тое, што працуе вельмі хораша. Вот пра гэта мы павінны ўсе разам Все разом подкреслили, повинны подумать. Я не думаю, что министр эдукации хочет, чтобы якость эдукации резко снизилась. У него своя стратегия, свое бачение проблемы. Он, как любой человек, тем лику человек, который занимает такую высокую посаду, как министр эдукации, мая право на свой погляд и мая право отстоивать свой погляд. Але это не значит, что иншие не мают своих поглядов и не будут их отстоивать. Але тут еще одна вельми важная проблема. Мы повинны еще раз вернуться про то, что и президент сказал, и все остальные, але сделать комплексный анализ, накольки подручники, программы, методичные материалы, рабочие сшитки отповедают фундаментальному принципу неперерывности системы эдукации, накольки яны сбалансованы помеж собой и накольки яны на выходе дают высокую якость. Разумеете, что самое важное мы стратили управление советской системой? Там было шмат разных речей, я не стал бы там сказать, что все было хорошо, але там была, жорсткая система отбору, так, и самое важное, что было, были выдатно подрыхтованные подручники и учебные допоможники. Ну, принамсі, я тут не буду чапать гуманитарный блок, так? Але и гуманитарный с уликом той системы политической, якая была бы неблаги. А вот, когда мы берем докладные науки, математику и все остальное, географию, там каждый подручник проходил апробацию. Мы повинны вернуться к комплексным подрыхтовкам подручников, потому что треба уличить анатомию, физиологию дитяти, психосоматику его и все остальное. А так само подручник повинен быть ориентованный на завтра день. Ну, не таким повинен быть, как вот всеми уже побитый подручник по информатике, по якому, там, я не помню, в шестом или сестом классе начинается информатика. Но такое уражение, что белорусские дети все живут на болоте и компьютера не бачили. Разумеете? Дети смеются, наставники смеются. Нам потребна мощная экспертиза подручников. Они повинны быть подручниками завтрашнего дня. Система эдукации повинна працевать на пирожение с уликом, так, как она працует у Китая. Потому что для меня икона стыли в системе эдукации – это китайская система. В Европе – это Финляндия и Эстония. Нам не потребно на пустым практичном месте нагнетать там некие незадоволенности и все остальное. И сегодня белорусская система эдукации, средней эдукации, дает как раз чимость выбора каждому по интеллектуальных здольностях. Самое главное, конечно, как коррумпованности не было, альбо она была сведена до такой арифметичной погрешности до минимума. Ну, тут можно подумать. Как можно подумать, каким чином залишивать у пятый класс в гимназии? Тут есть про что подумать, есть тут разваги. Але я лечу, что в любом выпадку не средний балл, с моего субъективного, когда мы вводим критерии среднего балла для залечения, ну, вы ведаете, что почнется с средними баллами. Выниковые контрольные, ну, хай себе, ну, не як особный экзамен у гимназию, але миновито выниковые контрольные за четвертый класс повинны стать основой для залечения. Мне сдается, что все ж таки, коли у детей импета болей, колены больше мощные, талиновитые, то все ж таки есть сенс не на факультативы и гуртки прокладывать додатковую, да, поглубленную специализацию с 5 по 9, а все ж таки покинуть большую колькость на английскую мову. Мы все ж таки разом с министром, разом с Министерством эдукации, с нашей комиссией, мы свои рекомендации выпрацуем, мы проговорим, и поверьте, что мы постараемся прийти к некому, ну, позитивному вынику.
Дякую, великий господар Игорь. Дякую. Счастливо.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Парнікі ў Альшанах ёсць амаль у кожнага жыхара. Апрача матэрыяльных сродкаў, палешукі ўкладаюць у іх і вялізныя фізічныя высілкі. Адзіны дзень у тыдні, калі альшанцы не працуюць на зямлі, гэта нядзеля. Гэта звязана з тым, што большасць вяскоўцаў – пратэстанты. Увогуле пратэстанцкая царква ў Альшанах існуе ўжо 85 гадоў. Нашая журналістка Маша Калеснікава вырашыла выправіцца у цікавае падарожжа ў Альшаны і забрала нас з сабой. Перадаю ёй слова.
Аграгарадок Альшаны, што ў Солінскім раёне Брэсцкай вобласці, прынята называць беларускім агурковым раем. Маўляў, столькі парнікоў з агуркамі больш нідзе не ўбачыш. Але альшанцы яшчэ людзі верушыя, прычым большасць з іх пяцідзясятнікі ці хрысціяне веры евангельскай, якая прыйшла сюды ў 1927 годзе. Лад жыцця веруючых грунтуецца на рэлігійных прынцыпах. Яны не п'юць і не кураць, жэняцца часцей за ўсё адразу пасля школы і гадуюць па 7-15 дзяцей. дзяцей. Суразмоўцы еўрарадыё адзін голас сцвярджаюць, што жывуць яны дружна як між сабой, так і з астатнімі аднавяскоўцамі, якія ходзяць у праваслаўную царкву. Распавядае гаспадар кампаніі сем'яіс Уладзімір Клачко.
З Богам всегда хорошо, всегда радостней, в сям'і хорошо, нет раздору. Как-то ближе живем. Всегда вот дзеткі з'язджаюцца вечарам, побеседуем, помолімся. Бог сближает людей. Вообще у нас в деревне все вот дружные. Молодежь дружит очень хорошо. Постарше возраст собираются. Хоть вроде человек не свой по родству, а он как бы брат с сестрой. Всегда взаимопонимание, если какая-то беда, помогают друг другу.
Альшаны – те не одиное место в Беларуси, где дагэтуль можно убачить веселье у парнику. Причем веселье незвычайное. На им 400 гостей, из яких большесть родня.
Вот нашего свата 12 детей. У другого их свата 13 детей. Вот у третьего свата 8 детей. І ще росли, і сусіді, і що готовили, помагали. Раз. Нас усі вважають, нам приходять сімейські люди всі. У нас навіть тут врачі присутствують, вчителя присутствують. І акушери, і гінекологи, так хто хоче нас.
Каже бабуля нявісти, на весіллі якої пошанцювала присутність і Єврорадіо. Сьогодні жениться 18-годова Аліна і 19-годовий Олександр. У парніку, де частуються за столами гості, недавно прибрали огурки. Слупи, на яких він тримається, упригожені гірляндами з білих і фіолетових балоніків. На нявесці, як і на інших жанчинах, зусім не зауважно косметики, а на весільних столах не убачить бутелік з моцними напоями. Гості тихо сядять, розмовляючи між собою, гучать релігійні псалми і релігійні вірші. Ніяких кидань у букетів, викрадання нявести тут не практикують. Зате подарунки молоді отримують добре. Хороші речі для дома чи навіть меблю. У неділю альшанці не працюють, а згодно зі святим писанням віддають сьомий день тижня Богу. На приватних господарках у неділю ці святочні дні кшталту Великодня ці Троїці не убачиш ні душі. Затоє у будні на буйних фермерських господарках кипіть праця. Тепер тут збирають уроджай яблук, капусти і моркви. Але раптовно альшанці не становяться буйними фермерами. Усе, звичайно, починається з одного парника. Протягує фермер Владимир Клачко.
Я з армії прийшов, що даже не женился. Мама з отцом парник мені перший построили, перший капітал. І все, і вже я зарабатував себе деньги вже сам. У них свій був, а у нас з братом був свій. Потом меньший брат вырос, ему сделали парник первый, все запустили, чтобы работали. И все, и вот у меня вот сын 20 лет, его тоже 4 гектара капусты. На моем поле он растет для него. Он за ней ухаживает, чтобы ему был уже интерес. Уборку делает, все. И это же ответственность.
Нарешті жанчыны, якія прибирають капусту на полі у Владимира Клачко, кричать, напишите, что только дякуючи гэтым самым людям мы маем працу. Бо с державной працей у Альшанах, як и у любой белорусской вёсцы, проблема. А на мясцовых фермерских господарках можно зарабить от 20 до 25 рублёв у день. У 70-е советская улада забороняла альшанцам працаваць на сябе. Приходили коммунисты и разбурали парники. Тому мужчины вымушены были ездить на шабашку. Наприклад, батька одного из самых вядомых фермеров, Ивана Грыба, 27 разов ездил на будовлі у Красноярский край. Яго сыны таксама зараблялі грошы такім чынам. Цяпер у Івана самыя сучасныя парнікі, дзе растуць суперсмачныя памідоры чэры і таматы розных сартоў, насенне якіх набываецца ў Еўропе, кажа Іван Грыб.
Бізнес ёсць бізнес, очень трудно пасацца. Там не так сказал. Думаю, мы, що мы ідём более к лучшую сторону, но всё равно трудно. Я, допустим, прожил, вроде бы, сядай, деньги есть, всё есть, и никогда не отдыхаешь, и никогда работаешь, работаешь. Писание тоже пишет, що багатому трудно войти в царствие. Я себе іноді себе осуждаю.
Сталые альшанські фермери не привыкли отпочивать, хоть некоторые з них мають навіть яхты. Часом ездить з сім'єю на Прип'ять, у місці, де ніколи проводили час со своїми батьками. Але молодь не супрось відправиться на курорти. Кажуть, що альшанців можна зустріти не тільки в Чорногорії, але і у Арабських Еміратах. Причина поспеху альшанцев одна – яны не заздростяць один одному. А калі убачыць, что у соседа все отрымліваецца, подглядзіць и подумаюць – о, я зраблю гэтак жа. Маша Колесникова, Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная программа Еўрарадыё.
У программе «Еўразум» час музычных новинок. Сериал «Карточный домик» закрыют за скандалу с Кевином Спейси. Подробности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». При микрофоне Ілля Маліновский, новины сусветного шоу-бизу. Популярный американский сериал «Карточный домик» закрыют за скандалу с Кевином Спейси. Шостый сезон, який теперь раздымается и выйдет на экраны в наступном годе, станет опошним, поведомляют СМИ. Спейсі обвінувачили у сексуальному домаганні. З заявою виступив актер Ентоні Репп. Він стверджує, що п'яний Спейсі спробував його спокусити, коли йому було тільки 14. У відказ актер заявив, що не пам'ятає такого, але попросив пробачення у Реппа. Так само він заявив, що мав відносини з мужчинами. У серіалі «Карточний домик» Кевін Спейсі виконує роль придуманого американського політика Френка Андервуда, який при активному ділі своєї жінки літерально по трупах добрався до посади президента США. Гурт «Брута» представив кліп на пісню «Годзі» з апошнього альбома «Рокі». Головні ролі у відео виконали Сергій Міхалок, його жінка Світлана Зеленковська і син Макар. Ролік для гурта зняв Змітір Аудієв, який так само працював над відео на пісні «12 обезьян», «Вечірнє сонце» і «Чайка». Здымки проходили на пляже под Одессой. Драматургия клипа побудована на невеликой колькости локаций и символизме подей, лічать авторы. Годзе – это наш маленький семейный улис. Макарка з'явился на свет амаль одночасово с Брута, и некоторые идеи и сенсы коллективу з'являются для нас особистыми, амаль сакральными, каже Сергей Михалок. У основу истории клипа лягло бачення Сергея Михалком життя, тому авторы кажуть, свядомо покинули открытый финал, який обяцяє протяг історії. Незмінний фронтмен The Rolling Stones Мік Джаггер завёў роман з 22-гадовой кінопродюсеркай Нур Альфалай. Британскія таблоиды адзначаюць, што 74-гадовы музыка пазнаёміўся з дзяўчынай у Парыжы і там правёў з ёй некалькі начэй. У снежні мінулага года Джаггер стаў бацькам у 8-й раз. Яго дзяўчына на той момант 29-гадовая балерына Мелані Хэмрык нарадзіла хлопчыка. Лідар The Rolling Stones быў двойчы жанаты на актрысе і праваабаронцы Біянцы Джаггер і мадэлі Джэры Холл. Усяго ў яго 7 дзяцей, старэйшай дачцы музыкі Кэрыс 46 гадоў. На кінафестывалі «Лістапад» пакажуць фільм пра народны альбом, дакументальную стужку Сергія Буткіна і Євгена Шапчыца «Ненаўмысны шэдэўр» можна ўбачыць упершыню на вялікім экране 6 лістапада. У межах адзінага паказу ў сталічным кінатэатры «Мір» адбудзецца сустрэча са стваральнікамі народнага альбома. Фільм «Народны альбом. Ненаўмысны шэдэўр» быў паказаны на тэлеканале «Белсат». Аўтары ўзяліся распавесці пра гісторыю аднаго з самых значных музычных праектаў у найноўшай беларускай гісторыі, які быў зроблены сябрамі на чыстым энтузіязме. Фільм уключаны ў паказ конкурснай праграмы дакументальнага кіно. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».